Hello, welcome back to Ice Talk, Anissa dan Suami Talk, di mana kami banyak bahas tentang parenting, pernikahan, alah kok pernikahan sih, financial, dan hal yang menarik bagi kami dan hopefully menarik juga buat kamu. Ini gara-gara aku melihat kata-kata di teks ada suaminya juga, jadi kayak oke, kita akan membahas tentang pernikahan, padahal bukan.
Sweet, otaknya cepet banget ya?
Iya.
Kadang otomatis, kayak kamu kan otomatis pembukaan, tapi ketika ada kepikiran kata yang satu masuk langsung distract gitu ya.
Jadi otak aku mulut aku kadang-kadang suka lebih cepat daripada otak aku gitu loh. Dan itu sebetulnya tidak baik kata orang-orang, karena sebenarnya harusnya dipikir dulu bener gak itu yang mau dikeluarin apa. Jadi harusnya otak dulu mikir, aku akan keluar ngomong ini. Otak dulu mikir, aku akan keluar ngomong ini gitu. Tapi seringkali aku tuh kayak udah ada di otak langsung keluar aja gitu, gak dipikirin lagi itu bakalan bener apa enggak.
Tapi jadi ini tuh kebiasaan itu aku inget banget pas dulu di kantor aku ganti telepon, telepon meja. Jadi telepon meja itu kan biasanya yang fisik gitu ya. Terus diubah tuh, nggak ada telepon meja, diubah menjadi telepon di lab, di komputer. Jadi di komputer tiap orang dia dikasih aplikasi. Jadi untuk telepon ke antar sesama.
Ya Allah, ini tahun berapa ya belum ada WhatsApp call gitu ya?
Belum ada WhatsApp call, bener-bener. Nah, terus dia mau telepon ke temennya gitu, ke sekretaris, kan sekretaris dia telepon, dia lupa nomor telepon meja temennya atau meja sekretaris lainnya. Karena dia biasanya otak tangannya itu mencet langsung tanpa mikir nomornya berapa, ekstensinya itu berapa, nggak tahu.
Bener.
Jadi yang dia lakuin adalah dia kayak ambil kalkulator sih. Oh ini tuh nomornya ini gitu.
Iya benar-benar, karena yang si jarinya udah otomatis bergerak gitu kan,
langsung memori. Kan kalau kamu mikir langsung keluar, ini mikir langsung bergerak tuh udah nggak dipikirin lagi karena saking seringnya gitu nelfon kayak gitu kali ya.
Iya benar-benar.
Yang kamu bicarain barusan.
Tapi apalagi sih kayaknya emang ada deh hal-hal yang kayak kita tuh udah otomatis gitu pakai tangan terus kayak ngapain nih kita tadi gitu,
kan. Malah kalau dipikirin kan jadi lupa. Nah itu juga kalau misalnya kita udah terbiasa punya mbak di rumah.
Bridgingnya bagus kan.
Belum. Enggak. Pertama adalah kita mau ngomongin dulu sebenarnya tentang perempuan bekerja.
Perempuan bekerja.
Iya. Ibu aku enggak kerja seumur hidupnya. Ya kerja sih, tapi maksudnya pas udah nikah langsung resign gitu dari kerjaannya.
Oh ibu pernah kerja dulu?
Iya, jadi ibu aku tuh kerjanya tuh dulu pernah jadi ini petugas halo-halo di bandara, apa halo-halo?
Seriusan?
Penumpang pesawat ya?
Kepada kereta api Daop Bandung akan segera berangkat.
Itu kan mbak TikTok yang viral itu kan?
Oh iya benar-benar
mbak gitu. Mbak yang petugas kereta gitu.
Kan dia video terus ngomongnya biasa gini.
Iya.
Terus tiba ketika nyalain itu dia langsung pakai suara perut.
Ding, ding.
Kepada penumpang diharapkan untuk bisa memakan.
Nah ibu aku tuh yang halo-haloin penumpang di Bandara Husein lulus kuliah.
Bandara?
Oh, di bukan, Bandara Husein.
Oh ini bukan kereta. Aku di otak aku adalah rel kereta.
Aduh. KI bukan ya? Bukan dong. KI kayaknya belum kayak sekarang juga ya. Kayaknya dia belum ada ting-nong deh ya zaman itu di bandara. Karena rumahnya deket bandara juga. Tapi kalau dipikir-pikir lulus kuliah kok malah menjadi ting-nong-ning-nong petugas bandara. Mungkin pada saat itu memang pekerjaan yang tersedia itu ya, kita tidak tahu.
Kamu juga gak langsung jadi wartawan kan?
Enggak, tapi kan itu kayak kalau sekarang kayak lulusan SMA doang deh ting-nong-ting-nong gitu.
Oh iya ya, oh, anyway.
Ya gak ada ininya juga.
Berarti sebenernya setelah ibu kamu lulus kuliah ini tuh bekerja?
Iya.
Oh oke okay.
Nah abis itu pindah kerja tuh ke salah satu departemen store lah di Bandung.
Nah ini aku baru denger loh. Bahkan aku baru denger sumpah loh. Karir ibu kamu aku baru denger sekarang loh. Sebelumnya aku belum pernah kedenger. Ini kalian juga yang pertama kali denger
nah,
juga.
Nah tapi kalau ini back office, jadi akhirnya kerja di kantor. Ini mungkin tadi
kalau itu lain sama jurusan kuliahnya.
Iya lain sama jurusan kuliah lah. Ibu kan kuliahnya ekonomi kan. Jadi mungkin pada saat yang ting-neng-ting-neng itu yang penting kerja dulu aja mungkin ya. Menjadi petugas pengumuman bandara itu yang penting kerja aja. Nah abis itu kerja di departemen store di Bandung gitu, dan legend says adalah bahkan tidak resign tapi ya udah kabur aja gitu karena nikah.
Oh.
Jadi ya udah bye gitu, nggak masuk lagi aja. Tapi nggak tahu ya apakah zaman dulu emang harus ada one man notice atau enggak gitu kan? Aku juga nggak tahu. Jadi intinya ibu aku bilang ibu mah udah pas mau nikah kabur aja gitu, nggak berhenti kerja lagi. Ya siapa tahu dulu emang gak ada peraturan one man notice ya. Seperti zaman sekarang itu kan.
Ya kita tahu itu karena kita di dunia sekarang ya, dunia kerja zaman sekarang kan.
Meren dulu mah ya udah kalau berhenti kerja tinggal bilang aja pak saya udahan kerjanya baik gitu. Nah tapi kalau ditarik lagi ke nenek aku juga berkarir. Nenek aku tuh dulu kerja di Pindad pada zamannya ya, pada zaman dulu banget.
Berarti udah bikin senjata tuh ya?
Sebelum nikah juga. Iya, jadi nenek aku tuh kerjaannya tuh bagus lah, cukup baik. HR.
Oh, HR.
HR. Wow. Terus ya.
Human capital. Wow.
Dan kata nenek aku, HR itu zaman dulu tuh kerjanya capek banget karena semuanya fisik. Jadi payroll. Gaji, payroll tuh fisik, absensi fisik, semuanya tuh kertas, dokumen.
Benar juga ya, kalau misalnya penggajian tuh dimasukin di amplop satu-satu.
Iya, nah itu juga masukin gaji ke amplop, terus ada bukti bayar, bukti terima, apa?
Oh, iya, tanda
terima, tanda tangan.
Kalau itu bilangnya dulu aku ngecebat bagian kepegawaian.
Kepegawaian itu
kalo HR. Kalau sekarang HR kan, HR itu. Kalau dulu tuh bagian kepegawaian.
Which itu adalah pekerjaan yang cukup fisikal. Gila ya,
kepegawaian, bener-bener. Itu paperwork banget sih.
Tapi nenek aku juga berhenti bekerja karena menikah. Jadi pengalaman berhenti bekerja karena menikah ini terjadi pada nenek aku dan pada ibu aku. Tapi kalau tante-tante aku itu nikah gak pada berhenti kerja. Ibu aku doang yang nikah kemudian berhenti bekerja. Mereka masih pada kerja. Meskipun pada akhirnya dalam perjalanannya berhenti kerja juga gitu ya. Ya gak ada drama mbak lah, standar lah seperti ibu-ibu zaman sekarang juga. Ada drama mbak lah apa segala macam, pada akhirnya pada berhenti kerja juga. Cuman yang berhenti bekerja karena menikah itu ibu aku. Kenapa? Karena ibu aku cita-citanya jadi ibu rumah tangga, bro. Kayak what? Jadi aku tuh cukup terbuka pada pandangan seorang perempuan. Boleh bercita-cita menjadi wanita karir atau boleh bercita-cita menjadi ibu bekerja karena menjadi ibu rumah tangga. Karena ibu aku sendiri tuh cita-citanya tuh cukup spesifik. Pokoknya aku mau nikah, kemudian menjadi ibu rumah tangga. Ini kan, ini tapi pembicaraannya setelah aku gede gini ya. Aku nanya, ibu sebenarnya cita-cita ibu apa sih? Masa cuma jadi ibu rumah tangga doang gitu kan? Aku dengan mindset perempuan bekerjaku gitu. Ayolah, mau apa dulu yang gak tercapai? Karena di otak aku ketika perempuan mau jadi ibu rumah tangga itu adalah dipaksa keadaan. Either kayak suaminya yang nyuruh resign gitu kan ya, kayak ibu-ibu zaman sekarang. Atau dia sebenarnya pengen kerja tapi anak gak ada yang ngurus, kemudian terpaksa menjadi ibu rumah tangga gitu. Ternyata ada juga ya orang-orang kayak ibu aku yang emang ya udah nyari suami yang settle, PNS gitu kan. Gak boleh nikah sama kakek aku kalau suaminya bukan PNS by the way. Terus cita-citanya adalah jadi ibu rumah tangga, punya anak perempuan 3. Why gitu ya, kalau dipikir-pikir kenapa harus punya anak perempuan 3. Kemudian anak-anaknya akan dia antar sekolah dan dia antar les apapun yang mereka mau.
Oh, oke. Okay.
Itu adalah cita-cita ibu aku sebagai perempuan.
Mungkin itu yang mencoba ibu kamu coba perbaiki gitu, mungkin dari generasi sebelumnya. Mungkin lesnya dibatur-atur mungkin ibu kamu gitu.
Iya, dan sebelumnya kan anaknya perempuan 5 bersaudara. Jadi A3 aja deh cukup. Tapi kenapa pengennya perempuan tuh aku gak ngerti juga. Ya kan bisa aja kan karena kita, misalnya karena aku 3 bersaudara perempuan, terus jadi pengen, ih pengen laki-laki deh, kan bisa aja sebenernya kayak gitu. Tapi enggak, ini pengen punya perempuan 3, which is tercapai. Dan pingin nganterin anaknya les kemana-mana, lesnya apapun aja terserah anaknya, dan tercapai juga. Sehingga pada saat anak-anaknya sudah selesai kuliah dan sekolah semua tuh kayak, ngapain lagi aku, karena itu cita-cita hidupku gitu. Kalau kamu?
Kalau misalnya ibu aku tuh mulai kerja dari lulus SD. Jadi memang ya ekonomi lah, faktor ekonominya. Ibu aku cuma sekolah sampai SD doang. Dia pingin sekolah lagi sih, tapi ya memang gak ada duit, gak ada yang ngebiayain. Waktu itu orang tuanya ya memang ada masalah gitu ya, divorce gitu. Akhirnya ibu aku gak ikut kemana-mana, bingung. Ya udah akhirnya bekerja. Jadi ibu aku bekerja lulus SD.
Oke.
Berarti di umurnya dia yang 12 tahun.
Dan bukan cuma divorce kan, maksudnya ada abuse.
Ada
gitu.
Abuse.
Nah, yang bikin dia kayak gak mau deh gitu.
Iya benar. Jadi dari ayah tirinya ada abuse juga gitu kan. Secara fisik ya udah sih dia mending kabur aja, bekerja gitu kan. Nah ibu aku bekerja dari umur 12 tahun dia bekerja. Kerjanya jadi babysitter. Jadi baby, aku ngerti sih ibu aku tuh membesarkan anak-anaknya tuh dengan penuh kesabaran. Telaten banget masak gitu. Makanya aku pas ibu aku cerita dulu tuh, mama kerja ngurus anak yang berkebutuhan khusus. Down syndrome.
Di Jakarta lagi?
Di Jakarta lagi. Ibu aku dari tahun berapa tuh di Jakarta? Tahun 70-an.
Iya. Yeah.
70-an ibu aku udah ke Jakarta gitu. 70 akhir pertengahan. Untuk ngurus anak yang berkebutuhan khusus, anaknya si Mister katanya. Anak bule.
Boleh. Ya ampun, anak ini Pak apa Mister, kenapa mempekerjakan underage Mister, si Mister menurut saya?
Atau enggak
orang Belanda enggak sih?
Gak tahu sih.
Okay.
Kadang-kadang si tuan bilangnya.
Oke.
Okay. Si mister atau si tuan, anaknya si anaknya tuan gitu. Jadi ibu aku pengalaman jadi babysitter, jadi pembantu di rumah, masak, bersih kayak gitu. Bekerja laundry di sebuah apa tuh? Mes bank gitu, BRI, BNI aku lupa lah.
Iya. Yeah.
Ada mes gitu di Bandung, kerja di situ nyuci baju, spray gitu, untuk spray dan beberes kamar gitu. Itu ibu aku berkarir di situ. Menikah di umur dia umur 25. Dia berhenti karena capek kali ya. Bayangin dia 12 tahun sampai umur dia 25 dia bekerja kasar terus gitu. Jadi dia berhenti bekerja karena punya anak.
Oh, jadi pas nikah masih kerja?
Pas nikah iya bekerja. Jadi pembantu di salah satu rumah saudaranya yang kaya gitu. Dia bekerja di situ, ngurus anak-anaknya.
Tapi kok ini tidak pernah menjadi story of your life sih?
Maksudnya?
Sebagai entrepreneur, apa ya kemarin tuh Bebe tuh katanya Bebe tuh aku salah ngomong entrepreneur-nya tuh pronunciation aku salah. Maksudnya sebagai content creator, anak pembantu itu meskipun di grading itu tuh story to sell sebenarnya.
Iya benar juga sih ya.
Iya kan ya. Tapi enggak tahu deh.
Dari anak pembantu bisa kuliah gitu ya.
Iya,
bahkan kakakku udah S2 sekarang.
Iya, bukan cuma bisa kuliah tapi kayak thriving di Jakarta gitu. Aku bisa sekarang padahal dulu ibu aku pembantu gitu. Itu tuh sebenarnya empowering story loh bagi orang-orang di bawah yang karena banyak banget kan cerita-cerita ART-ART yang emang gak mau mengubah hidupnya gitu loh. Kemarin tuh aku diceritain, jadi kemarin aku ke teman-teman aku. Nah, mereka udah nikah tapi belum punya anak. Nah, mbaknya di rumah ini tuh minjem uang terus. Dipecat lah sama mereka. Intinya kayak sampai
minjem uang kok dipecat?
Enggak, minjem uang terus sampai gajinya tuh minus abis duluan gitu.
Oh,
minus. Jadi kayak belum gajian udah habis karena bu pinjem lagi, bu pinjem lagi, bu pinjem lagi kayak ah capek banget lah kamu mah bukan niat kerja gitu tapi memang nggak bisa kelola uang dan mereka kan di industri finance juga gitu ya yang mana kayak sini deh diajarin ngelola uang nggak mau gitu.
Oh jadi ada nggak ada keinginan untuk
nggak ada keinginan untuk belajar gitu kan sampai akhirnya tuh dipecat lah sama mereka kayak udah pokoknya nggak kerja di kita lagi capek kita kayak cuma dipinjemin uang terus. Dia kerjalah di kayak tetangga gitu. Jadi deket-deket rumah mereka.
Ya ampun, pindah kerja. Tuh, pindah kantor.
Pindah kantor, ya kan. Dan abis itu mereka lihat anaknya datang bawa motor yang gila motor gua aja harganya gak segitu. Tapi mereka gak ngerti motor kayak kamu ya. Jadi kayak gak tahu. Cuman motornya bagus banget, motor gua di rumah aja tuh gak sebagus itu gitu. Itu pasti minjem uang lagi. Dan pasti untuk bayar cicilannya minjem uang lagi gitu. Nah jadi kita banyak melihat bahwa pembantu-pembantu atau asisten rumah tangga ini hidup bergantung sama orang lain dan mereka tuh merasa kayak ya udah aku emang mau bergantung sama orang aja terus gitu menjadi benalu gitu. Jadi kalau kamu misalnya mau menceritakan story bahwa enggak kok enggak semuanya kayak gitu bahkan mama kamu berusaha untuk biar anak-anaknya sekolah, biar anak-anaknya kuliah, biar anak-anaknya enggak jadi pembantu juga gitu. Itu kan sebenarnya empowering story loh.
Menurut aku mulai dia berbaik apa hidupnya mulai baik, dia tepat pilih pasangan.
Oke.
Tepat pilih pasangannya itu bapak aku. Bapak aku tuh bilang katanya ibu aku tuh cantik banget. Ya Allah aku tuh kayak udah bosen dengerin ya.
Tapi kan emang papa kamu tuh ke mama kamu tuh si geli si
baik. Aku juga gak ngerti. Dan ibu aku selalu bilang ya emang aku
si bapak ganteng gitu
ya, aduh itu berdua kan kayak lucu. Iya sih. Kalau aku lihat foto bapak aku masih muda, ya ampun ganteng banget.
Sekarang juga ganteng sih bapak kamu karena kongkongan ya. Jadi bersih gitu kan.
Tapi kalau ibu aku enggak sih, aku bilang dia enggak cantik ya. Tapi ibu aku selalu bilang, "Mama Oge udah gelis banget." Ibu juga cantik enggak? Kayak aku lihat foto dia waktu kecil ya. Enggak ya, kayak biasa aja deh gitu. Cabi-cabi gitu deh. Terus SD gitu kan. Ya,
selera bapak kamu berbeda dengan seleramu berarti, Bro.
Tapi bapak aku selalu bilang si gelis sih. Nani mah itu kayak wah what?
Sampai sekarang loh itu ya. Jadi kalau kamu menyangka itu terjadi hanya pada saat mereka lovey-dovey baru menikah, tidak ya. Kayaknya sekarang udah cucunya berapa? Cucunya 5 gak sih?
Cucunya
5. Cucunya 5. Maksudnya udah tua banget lah, udah pensiun, udah berapa sih umur mama kamu? 60 lah ya.
60 seumuran ibu aku sama bapakku tuh.
Iya, 60 berapa ya?
65.
Iya, 60 something. Tapi itu masih kayak si gelis. Si papa mah ganteng sampai detik ini guys. jadi tidak berubah.
Jadi menurut aku memperbaiki kehidupannya tuh memang ada dia milih bapakku. Bapakku yang apa kayak hal yang gak didapatin sama ibu aku tuh kayak cinta gitu ya. Rasa sayang, rasa aman, nyaman, disayang. Itu yang didapatin dari bapak aku. Jadi sebenarnya penting banget buat pembantu-pembantu juga untuk mendapatkan pasangan yang baik, pasangan yang mau memuliakan gitu, memuliakan perempuan. Jadi ibu aku juga berhenti bekerja tuh bukan disuruh sama bapak aku, tapi dia juga mau kayaknya untuk berhenti gitu, untuk ngurus anak aja. Karena udah merasa nyaman, aman dikontrakin rumah ya, karena seumur hidup dikontrak.
Iya sih. Cuman maksudnya ada di tempat yang lebih safe daripada di rumah orang tuanya gitu kan.
Iya.
Nah, sebenarnya kenapa ngomongin ini? Karena dari awal emang kita mau ngomonginnya tentang ART dan atau pekerja-pekerja informal yang tidak pernah kita definisikan sebagai wanita karir gitu kan. Padahal mereka juga berkarir. Ya udah berapa menit berlalu barulah kita ke intinya ya. Jadi kayak ketika kita ngomongin wanita karir, yang orang pikirin tuh adalah orang yang kerja ke kantor. Bahkan nih aku lebih sempit lagi nih pemikiran aku dulu ya waktu aku belum kerja ya. Di otak aku wanita karir itu adalah si The Devil Wears Prada. The Devil Wears Prada. Siapa namanya dia? Ya, lupa lagi namanya.
Bukan. Kristen Dunst.
Ya udah, pokoknya intinya adalah kamu harus pakai heels, kamu harus pakai dress, kamu megang gelas kopi, dan kamu jalan di Mega Kuningan atau SCBD gitu. Itu adalah wanita karir versi aku waktu aku kuliah yang terlalu banyak terpapar film Hollywood yang juga enggak masuk akal itu. Karena The Devil Wears Prada tuh enggak make sense sama sekali filmnya gitu. Nah, bagus nih buat konten, nanti aku mau bikin The Devil Wears Prada. Aku pernah bikin soalnya di blog bahwa kayak sampah nih film, kenapa dulu aku suka banget gitu. Nah, tapi semakin kesini dan aku dihadapkan pada kenyataan bahwa ketika aku berkarir pertama kali, aku tidak berkarir di SCBD, tapi aku berkarir di Buncit gitu ya. Warung Buncit. Yang mana trotoarnya ada, alhamdulillah masih ada trotoar, alhamdulillah masih ada Transjakarta. Tapi kan gak mungkin dong pakai heels.
Gak boleh kamu nenteng kopi gitu di jalan trotoarnya kayak
haridang gitu kan. Ternyata kayak, dan ternyata aku berkarir gitu, dan ternyata aku tetap perempuan bekerja meskipun aku tidak memakai atribut-atribut sebagai wanita karir yang aku definisikan sebelumnya gitu. Dan selanjutnya aku tetap berkarir sampai sekarang ini karirku tahun ke-12. Aku kembali pakai blazer, pakai heels, dan jalan di gedung-gedung
kamu
tinggi Jakarta.
Kamu sekarang kamu tetap, kamu ini berkarir, wanita karir.
Iya,
kamu
tetap berkarir gitu ya. Tapi juga ternyata aku menyadari bahwa perempuan-perempuan, karir-karir perempuan itu tidak terbatasi oleh kantor gitu.
Benar-benar.
Bahwa ibu penjual jamu, si Bu Sugeng langganan kita yang mengantarkan jamu ke kita, dia juga entrepreneur loh gitu. Dia juga punya karir yang memang mungkin dia perjuangkan gitu sebagai ibu yang mencari uang sendiri, ibu berdaya, nganterin ke sini ke rumah kita
sama
gitu.
Anaknya di
sama anaknya. Iya, jadi kayak itu juga kan perempuan bekerja gitu. Ibu-ibu yang jualan di pasar tuh, si Mbak siapa tuh? Mbak langganan kita di pasar
dulu
di Palmerah.
Si Mbak,
kita
gak tau
namanya siapa ya.
Kira panggilnya Mbak E.
Si Mbak E di Palmerah, bayangin gak sih dia kayak tiap hari jualan di pasar tengah malam sampai pagi-pagi. Bukan tengah malam ya. Malam-malam sampai pagi-pagi.
Badai Isya, dia pagi sampai subuh.
Sampai subuh. Kerja tiap hari makannya Indomie, bro.
Sampai kita kebeli rumah ya sendiri.
Sampai kebeli rumah di Palmerah, terus kita kayak wah.
Ya rumahnya jangan bilang rumahnya yang perumahan gede, di gang sih, tapi dia punya
sendiri. Tapi tetap aja beli cash.
Cash berapa, 200 juta berapa gitu dia bilang.
Iya ini kita kayak wah, keren banget, Mbak. Bro,
dia juga wanita karir gitu, membangun karirnya berjualan. Terus dia membangun karirnya akhirnya bisa beli rumah juga di Palmerah. Itu juga karir. Kita mikir, iya aku juga selalu mikir bahwa berkarir itu adalah kantor. Kantor itu ya adalah karir. Kalau gak kerja di kantoran ya gak karir gitu.
Nah, begitu pula dengan ART-ART kamu di rumah gitu. Kalau kita ngomongin pekerja informal kan bukan cuma tukang jamu, tukang dagang di pasar, atau tukang-tukang jualan yang memang berupa perempuan gitu ya, yang memang perempuan, tapi juga yang kerja di rumah kamu tuh kantor loh bagi dia gitu. Ya kan, mereka bilangnya mau kerja gitu, bener gak sih mau kerja? Tapi kita tuh gak pernah kepikiran bahwa kita memperlakukan mereka sebagai karyawan gitu. Kalau di kelas aku, setiap ngomongin cash flow itu di pengeluaran tahunan, aku selalu bilangnya tulisnya THR karyawan. Meskipun kamu gak punya bisnis, kalau kamu punya mbak itu karyawan loh. Kalau kamu punya driver tuh itu karyawan loh gitu. Bagaimana mereka diperlakukan sebagai perempuan bekerja juga. Dan kemarin tuh sebenarnya
bahkan driver temennya kamu tuh drivernya perempuan ya?
Iya, ada teman aku yang drivernya perempuan gitu. Ya itu kan dia perempuan bekerja juga gitu. Apakah kamu memperlakukan dia sebagai perempuan bekerja? Kenapa bahas ini? Karena kan abis lebaran kemarin aku lihat sendiri ya di story banyak banget keluhan orang-orang tentang mbaknya gak pulang, gak apa-apa ngeluh mbak gak pulang itu menurut aku gak apa-apa. Tapi ya karena kita juga bingung kan mau nitip anak sama siapa. Tapi kemudian ketika misalnya ada mbaknya yang nikah terus gak jadi pulang ke sini, gak jadi balik lagi ke rumah kamu untuk kerja gitu, atau justru si mbaknya pingin extending the
liburannya,
menurut aku si story-story itu jadi kurang empati gitu. Karena kamu tuh menempatkan dirimu sebagai orang yang perlu si mbak gitu kan. Aduh si mbak pulangnya telat, aku gimana nih harus ngantor. Apakah kamu memikirkan dirimu sebagai perempuan bekerja yang harus ngantor? Apakah kamu juga memikirkan bahwa si mbak juga perempuan bekerja yang kantornya ada di rumahmu gitu?
Bahkan bisa ada yang memang kerjanya tuh Senin sampai Minggu. Jam kerjanya gak jelas kan. Jadi dia selama setahun tuh kerja terus loh di rumah kamu. Gak ada liburnya gitu.
Iya, dan aku juga gak menyadari ini sampai si Gesi ya. Tuh dia bilang, aku tuh sama mbak tuh bikin kontrak. Ih bagus banget ya, emang nih orang tuh emang rada beda gitu ya.
Empatinya ada gitu
ya. Empatinya ada banget ya. Jadi dia sama mbak-mbaknya itu, karena mbaknya lebih dari satu, tuh dia bikin kontrak, surat perjanjian kerja gitu. Seperti memang dia kan karyawan ya. Di materai ditandatangani berdua. Isinya tuh job desk, jam kerja, termasuk hari libur, dan main. Jadi kayak si mbak boleh main dong, masa gak boleh main? Kita juga pulang kerja mau main kan ya.
Kamu juga Sabtu Minggu gak kerja kan gitu ya, diem di rumah kan.
Jadi kalau gak salah tuh misalnya kerjanya gak 7 hari seminggu tapi 6 hari. Jadi Sabtu atau Minggu tuh salah satunya si mbaknya tuh boleh gak kerja, dan dia boleh keluar, boleh main, terserah dia. Dan itu pun dikasih uang buat jajan. Sama satu hari di weekdays dia boleh keluar malam 1 kali. Nah iya mungkin juga karena dipertemukan dengan orang-orang yang jadinya like-minded ya, si mbaknya ini menggunakan waktu untuk keluar malamnya itu bukan buat main tapi buat latihan taekwondo. Jadi pengen latihan taekwondo aja kan, menurut aku kayak keren banget nih mbak gitu ya.
Kayak aku kayak aku abis pulang mau main bola dulu sama teman-teman
kan,
kayak
aja, gitu
ya sebenarnya
gitu
sama
kan?
Aja
bener-bener. Iya tapi tetap ada jam malam juga, kayak misalnya jam 10 udah harus nyampe rumah karena kan repot juga ya nanti ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Tapi itu clear gitu aturannya, dia kerja berapa jam sehari, berapa hari seminggu, hari liburnya apa aja, itu tuh ada kontraknya. Jadi dan ada juga sanksinya kalau kontrak ini tidak dipenuhi itu apa. Itu lebih enak loh mecatnya gitu, kalaupun tiba-tiba dia mangkir gitu kan, apakah ada SP dulu gitu, SP ini sanksinya apa, dan pada akhirnya kalaupun harus dipecat tuh ada alasannya gitu, ada alasan jelasnya. Dia tuh bahkan memasukkan teori-teori parenting ke situ. Jadi gak boleh ke anak itu ngapain. Kalau anak ini harus apa-apa itu dimasukin ke dalam kontraknya. Jadi jelas banget job desi mbak do's and don'ts-nya tuh apa.
Makanya betah banget tuh sampai berapa tahun ya.
Lama banget sih ya. Gak yang pulang-pulang.
Nah,
gak yang kabur-kabur.
Ngomongin juga bahwa orang mbak-mbak yang atau ART yang kerja di rumah kamu itu adalah karyawan, apakah terpenuhi juga gak kayak asuransinya gitu ya, minimal BPJS gitu ya. Kamu juga kalau kerja di kantor pengin dong dapat benefit dari kantor ya. Ya apakah kamu tuh memenuhi itu belum gitu. Terus juga kenaikan gajinya jelas atau enggak. Kan misalnya kamu di kantor, gue di kantor sih naik 5% lah minimal inflasi
per tahun,
per
gitu,
tahun
ya.
Gitu ya.
Kola-kola.
Kola tuh apa tuh?
Cost of living adjustment.
Wah,
oke. Kamu atau kola?
Gak tahu.
Jadi kalau di kantor-kantor yang kantor kamu juga ada kola sih, cuma kamu
tapi
aja nggak tahu.
Tapi aku tahu istilahnya kola.
Iya.
Kali ya.
Jadi kan pokoknya tiap Januari itu bakal ada kenaikan gaji dikit kan. Nah itu tuh namanya kola, cost of living adjustment, disesuaikan dengan inflasi tahun itu. Jadi kalau misalnya inflasi tahun ininya 3%, gaji kita naik sekitar 3-4% gitu. Itu kantor-kantor yang oke tuh kayak gitu. Aku juga menyadari setelah ada di satu kantor,
jadi di luar,
naik sih gajinya gitu.
Di luar performance berarti ya.
Di luar performance, udah pasti naik setiap Januari.
Karena inflasi memang segituan lah.
Karena inflasi emang segituan.
Nah inflasi kan di Indonesia 3%an lah, 2-3%. Kalau 5% sebenarnya udah nutup gitu ya.
Iya, jadi biar si hidupnya tetap terjamin. Kualitasnya. Aku juga baru nyadar di kantor kedua kayak, kok naik gaji sih tiap Januari? Oh, itu namanya kola gitu. Baru tahu, dan sebenarnya kamu juga naik, cuman kita kayak nggak tahu aja kalau itu ada namanya bener-bener. Gitu.
Nah itu apakah kamu juga mikirin itu enggak gitu, hak karyawan kamu dipenuhi atau enggak ya, seperti tadi kola, Coca-Cola,
cola sih literally. Kan
cola kos. Ya, oh iya bener-bener. Nah itu juga jadi kita apa yang kamu harapkan sama kantor kamu, coba kamu juga dipenuhi kepada karyawan-karyawan kamu di rumah. Kamu mikirnya, ih kalau lemburan sih aku mau sih kerja kalau dibayar lembur sama kantor ya. Kamu lakuin juga kalau misalnya di luar jam, misalnya kamu mbak kamu bekerja dari jam 5 subuh sampai bada maghrib gitu. Kalau dia tetap bada maghrib tetap kerja ya kamu harus bayar dong itunya dia gitu ya, lemburannya dia gitu.
Ya, dan mungkin ini juga terdengar tidak empati karena kita tidak pernah punya mbak sama sekali ya. Tapi kemarin-kemarin pas kamu bilang kayak kita perlu mbak deh gitu, terus aku tuh mikir ini adalah aku bisa bayar gaji dia UMR gak ya. Wah, gitu.
Itu sih bener. Itu yang bikin aku, oh UMR berapa kan? Mm-mm. Sekitar hampir 5 juta di Jakarta. Ini UMR. Jadi kita banyak, aku nih bukan kamu, tapi aku sendiri nih berpikir bahwa wah UMR untuk yang kuliah. Nah, kalau punya mbak mah gak apa-apa lah gaji di bawah UMR juga. Mm-mm. Ada pikiran aku gak yang adil. Gak adil gitu. Aku udah gak adil dalam pikiran. Jadi kayak berpikir aku ya, kayaknya gak usah deh ya. Kalau kita memang gak mampu untuk memberikan yang apa yang sesuai gitu,
yang
ya,
baik,
yang gitu, baik gitu.
Dan sebenarnya kan itu tuh kita, menurut aku itu karena aku memperjuangkan banget menurut aku ya hak-hak perempuan ini. Aku tuh selalu bilang, iya pokoknya aku merasa hidupku tuh 10 tahun belakangan tuh aku memperjuangkan banget gitu ya, gimana perempuan biar bisa lebih speak up, biar bisa hak-hak kamu tuh aku perjuangkan. Aku merasa itulah, meskipun mungkin tidak seperti aktivis-aktivis lain yang emang turun ke jalan gitu, tapi aku kan merasa seperti itu. Jadi aku suka nggak tega sendiri. Misalnya waktu kemarin kita ada mau bikin bisnis misalnya gitu, terus kita gaji orang, bisa gaji UMR nggak ya? Aku tuh kepikiran banget gitu ya. Tapi aku sempet juga tuh ada DM orang yang bilang bahwa kak, meskipun gaji yang nggak UMR, kamu tetap bantu dia tahu untuk dapat pekerjaan gitu. Ya mungkin juga secara gaji emang nggak layak gitu, tapi aku sih ngerasa aku ngebantu dia, dan dia tuh mengkomunikasikan di awal sama karyawannya. Aku lupa dia punya apa, kayaknya dia punya rental-rental barang-barang bayi gitu. Ya gak bisa dong gaji UMR karena emang gak nyampe juga gitu. Gak untung lah kalau dia gak gaji UMR.
Oh iya, kalau secara scale of bisnisnya gitu.
Iya, tapi dia minta maaf dari awal bahwa maaf banget saya gak bisa gaji kamu UMR karena kita juga masih small business, lalalala. Menurut aku itu make sense. Tapi kayak dikomunikasikan bahwa kita mau banget sebenarnya gaji kamu UMR gitu.
Ya mungkin juga bisa dikatakan ya, ya mungkin scope of work kerjaannya gak jadi berat gitu. Karena kamu gak UMR, kamu jangan berat-berat dong.
Tapi kan
dong,
banyak banget juga kan kalau di kantor-kantor gitu yang emang gaji yang gak UMR tapi berat juga gitu. Ya ada sih yang emang
ya, tapi gak, kita gak gitu. Ya, ya tapi kita gak mau kayak gitu ya, kami usahakan tidak seperti itulah ya.
Tapi pinginnya, aku benar-benar kepikiran loh. Itu siapa penulis tuh? Clara Ang ya?
Clara NG?
Iya.
Oh iya kamu cerita tuh, benar-benar menarik banget.
Iya itu bagus banget. Jadi aku baca di Twitter kalau dia itu memperlakukan karyawannya itu sebagai karyawan. Maksudnya ART di rumah itu sebagai karyawan. Jadi semuanya gajinya UMR. Abis itu misalnya mau ada tabungan umroh gitu, mau nitip ke dia ditabungin, itu boleh. Terus dikasih juga BPJS kesehatan. Terus ada tunjangan pinjaman rumah setelah kerja berapa lama. Misalnya kamu pengen KPR tuh, rumah subsidi, itu bisa dia bantu juga. Jadi dia memperlakukan ART-ART-nya seperti selayaknya tuh kantor. Ya again ya, karena dia kaya juga ya. Cuman jadinya tuh gak ada yang kerja di dia kurang dari 5 tahun. Semuanya tuh udah kayak bertahun-tahun. Karena ya dia, orang-orang ini merasa ada benefitnya kerja sama dia gitu. Itu sih yang aku gak nyuruh kamu tiba-tiba ngegaji ART kamu UMR ya. Tapi at least perlakukan mereka juga perempuan bekerja loh. Mungkin mereka cuma lulusan SMP, udah kerja dari umur 13-14 tahun gitu. Abis itu dia mau nikah tuh umur 20 tahun. Terus kamu ngerasa kayak nikah lagi, ntar abis nikah resign gitu. Itu tuh gak empati banget loh menurut aku. Kenapa? Karena dia udah kerja 7 tahun 8 tahun. Emang naturally perempuan sudah bekerja selama itu pasti akan pengen nikah juga.
Iya
sih, gitu.
Mereka lulusan SMP terus di umur 21 bilang, ah capek aku kerja. Ya memang capek loh. Kamu 21 tahun tuh baru lulus kuliah, kalau kita yang kuliah ya. Tapi kalau dia udah kerja lulus SD atau lulus SMP, ya bener sih buat kamu, dia udah bekerja selama 7 tahun gitu. Capek banget kan fisik lah pekerjaannya. Karir tidak meningkat, kerjanya gitu-gitu aja. Dia juga pingin something new gitu ya, kehidupan yang lebih aman gitu. Ya menikah tuh mungkin salah satu diantaranya di mimpinya mereka gitu.
Iya, dan kalaupun misalnya udah nikah, udah punya anak, terus dia ninggalin anaknya di kampung, terus kerja sama kamu, mereka tuh pasangan LDM loh. Kayak mereka akan menjalani tantangan-tantangan yang sama dengan kamu yang LDM sama suami kamu, karena suami kamu dimutasi kerjanya BUMN gitu. Tantangannya mungkin tuh sama, bahkan mungkin lebih berat karena ada kendala finansial juga. Itu yang kayak dipahami dulu gitu. Aku nonton itu kan, Susri ini diwawancara sama
Nagita
ya. Saking dia kerja terus sampai anaknya tuh udah gak terlalu akrab sama dia. Karena si anaknya tuh kan selalu diurus sama orang tuanya dia atau orang tuanya suaminya gitu. Pokoknya neneknya, diurus sama neneknya. Nah sampai di titik dia kayak, ya udahlah, daripada anak aku sendiri juga aku gak bener ngedidiknya, aku akan make sure aku ngedidik dengan baik anak-anak yang aku urus sekarang gitu. kebayang gak sih jadi dia, dia ngurusin anak orang, anaknya sendiri diurus sama neneknya gitu. Dia juga ibu pekerja gitu kan. Itu, dan itu juga yang bikin aku respect sama daycare kita kemarin ya. Mm-mm. Gila loh, kita 3 tahun di situ gak ada satupun mbak resign.
Mbak ada yang resign, tapi kan bukan karena, ya dia pengen resign aja nah, gitu kan.
Ada yang cuti melahirkan terus balik lagi. Cuti melahirkannya berapa lama? 3 bulan. Ya kan, selayaknya kantor aja gitu.
Karena ownernya tuh perempuan. Mm-mm. Dia juga, dia HR di satu perusahaan yang nah, gede banget
multinational
ya.
Multinational company.
Multinational company. Jadi juga ngerti gitu bahwa bagaimana memperlakukan orang, standarnya gimana gitu. Biar pegawainya gak, karena gak gampang gitu mendapatkan pegawai yang bagus juga.
Dan berarti kan dicuti 3 bulan itu digaji juga kalau yeah, selayaknya kantor.
Ya, let's say gak penuh tapi tetap digaji kan.
Iya, yeah. Dan daycare itu ibu bekerja yang, maksudnya mbak-mbak di daycare ya, miss-miss di daycare ini menurut aku ibu bekerja yang paling nyesih ketika si missnya Silo hamil terus melahirkan, kemudian dicuti 3 bulan dan dia kembali ke daycare, anaknya diurus sama siapa gitu. Kok dia malah ngurus bayi lain di daycare, bayinya dia diurus siapa? Nah itu juga aku mikirin bahwa iya, mereka juga perempuan bekerja, mereka juga kerja biar bisa anaknya punya kehidupan yang lebih baik. Cuman definisi lebih baiknya aja beda sama lebih baik kita gitu.
Jadi sebenarnya ya, kita gak mikirin bahwa oh dia punya anak tapi malah ngurusin anak orang lain. Enggak, dia tuh kerja. Mm-mm. Kayak kamu punya anak, kamu malah ngurusin laporan keuangan kantor kamu gitu. Kayak gitu kan, enggak, tapi kan bekerja juga gitu.
Ya.
Cuma emang level uangnya memang beda gitu ya. Mm-hmm. Levelnya ya berbeda lah dengan kamu gitu.
Iya, dan perkara kayak jadi ngelunjak lah mbaknya, ada mbak-mbak yang kayak gak tahu diri gitu. Kayak tadi lah minjem uang terus-terusan sampai minus, atau enggak ada yang nyuri. Tante aku pernah tuh sampai rumahnya habis gitu kan. Seisi rumah kok makin sepi nih, makin ngurang, ternyata sedikit demi sedikit dicuri. Ya orang jahat itu kayak pasti ada aja sih. Di tiap kantor yang fraud juga ada aja gitu.
Iya
ya.
bener.
Tapi iya, aku juga mengalami banget. Ada satu tante aku juga, beda lagi nih dengan tante yang dicuri-curi. Itu kita ngitung selama anaknya dari umur 1 sampai 3 tahun apa ya, dia ganti mbak tuh 17 kali. Ada aja gitu, gak cocok aja gitu terus. Dari yang cuman seminggu, dari yang cuman sehari, kan tetanggaan sama aku kan, dari yang cuman sehari abis itu tiba-tiba si sepupu akunya ditaruh di rumah aku. Bentar bu, mau kemana dulu gitu ya, izin ke ibu aku. Abis itu pas pulang, kok gak pulang-pulang nih si mbak. Pas dilihat tuh dia sudah meninggalkan surat kayak mau pulang aja, gak betah di Bandung lala. Kayak bro, itu tuh kita udah kayak ngalamin berbagai mbak-mbak yang dari yang kabur, dari yang apa, macem-macem banget. Sampai ya pada akhirnya udah gak pakai mbak gitu. Ada aja, cuman itu tuh si kenapa dia kabur, ini juga pemahaman-pemahaman tentang perempuan bekerja yang orang-orang mungkin susah juga berempati gitu ya. Anak kecil umur 15 tahun kerja di luar kota, aduh 3 hari panik kayak homesick gitu. Kita iya juga sih, gitu kok sama pertama kali kerja di luar kota kayak gimana nih kita ini.
Pas kita aja pas kamu ke Jakarta awal-awal, kamu juga seminggu sekali pingin balik ya.
Dipaksa ya aku sih lebih tepatnya, disuruh pulang sama aku. Ya, ya mungkin juga dia disuruh pulang sama orang pulang tuanya. Mungkin orang tuanya gak rela dia kerja di luar kota juga gitu. Nah si empati-empati kayak gini yang menurut aku perlu di asah kembali. Dan justru nih kamu sebagai ibu-ibu bekerja yang mempekerjakan ART di rumah, kamulah yang harusnya memperjuangkan undang-undang ART itu. Apa sih undang-undang PRT ya namanya? Lupa lagi aku. Undang-undang PRT itu, si undang-undang PRT inilah yang bakal ngatur gaji semua ART, yang bakal ngatur kontrak kerjanya, yang bakal ngatur bahasan apa, backup-an legal tuh apa istilahnya, perlindungan hukumnya gitu. Jadi mereka kan sebenarnya rentan banget ya sama kekerasan gitu. Mereka gak punya kontrak, mereka gak punya, gak dilindungi lah oleh apapun. Kalau tiba-tiba kamu pecat tuh kan kamu gak usah bayar pesangon coba. Kantor
ya
dipecat
juga,
kamu
ya
harus bayar pesangon gitu.
Ya kita kalau misalnya dipecat kita minta ke kantor hak kita ya.
Iya nah
ya,
itu
at least 3 kali gaji gitu misalnya.
Jadi harus berserikat untuk memperjuangkan ibu-ibu pekerja.
Iya,
kamu yang akan paling ngaruh, kamu yang gak bakalan, kalau undang-undang itu lolos dan memang udah ada perlindungan hukumnya, kontrak kerja jelas, gaji jelas, kamu yang akan diuntungkan. ART kamu gak akan tiba-tiba kabur dari rumah abis itu kamu jadi panik besok tiba-tiba harus cuti padahal ada meeting atau harus dinas keluar kota gitu. Yang akan diuntungkan tuh kamu gitu. Makanya sebagai perempuan bekerja juga harusnya tuh ibu-ibu pekerja yang memakai ART lah yang memperjuangkan ini menurut aku.
Jadi ingat kalau misalnya dulu kita ke Singapura di hari weekend ya, di Orchard Road tuh ya, pembantu-pembantu orang Indonesia sama orang Filipina ngumpul semua ya. Terus pas aku tanya juga ya, karena apa ya, si bosnya ngasih dia libur di hari Minggu. Artinya ya memang mungkin kalau di Singapura udah itu ya, udah ada, udah lebih matang lah ya tentang pekerjaan ini gitu. Untuk orang-orang ART-ART ini tuh mereka udah jelas gitu gimana sih aturannya. Bahkan kalau misalnya kamu bawa mbak ke sana, hati-hati tuh, nanti malah bisa diciduk kamu karena
kamu membawa perempuan bekerja tanpa visa.
Gitu. Padahal aku suka, ini saudara dari mana, padahal mbak bawa ke sana gitu.
Iya, benar. Ya udah.
Udah itu aja, semoga kita semua bisa mendapatkan rezeki yang banyak dan kita juga mampu untuk memberikan hak-hak orang lain yang lebih mantap. Aku JG.
Aku ST. Bye.